Entina anatin'ny vaovao izao maraina izao fa ampitsara ny tahirin-tsolika eto andrenivohitra sy ny manodidina sy tokony anana ahiahy noho izany ny mpanjifa. Iverina hibalika ny masoandro manomboka anio ary ahitana fianana ihany koa ny rotsakorana saika manerana ny nosy. Ankoatra ny fanampiana amin'ny amehana vokatry ny voina mahazo ireo traboina eny Tanjombato dia ho ampian'ny fitondram-panjakana koa izy ireo amin'ny fambolena sy ny fiariana izay potika tanteraka. Any ivelany moa dia manano zava-misy any amin'ny sisitany ukrainiana ny filoha frantsay Emmanuel Macron volanetsika ireo miaramilany any amin'ity sisitany ity mankory zareo rosiana. Alarobia faha 25 ny volana janoary taona 2020 sy 2020 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy lalaina nalinjara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovaontsika ampitsara ny tahirin-tsolika eto andrenivohitra sy ny manodidina hoy ny tele jeneraly ny ofisy pirenena ho an'ny akoranafo na ny OMH omaly tsy tokony anana ahiahy noho izany mpanjifa manana tahirin-dasantsy roa tokombolana eo eo ny eto andrenivohitra ary tapa lana mahery kosa ny gazole taorian'ny kajy natao nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo miantso ny mpanjifa mba itoy toy ny andavanandro hatrany ny filana sy ny afaka nasolika ny tele jeneraly ny OMH omaly nandritra ny tafa nataony sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ny mpanao gazety andriamatoa Jean-Baptiste Olivier.
Tamin'ny weekend teo na dia avy ary anorana efa nisy an'ireo camion efa tafiditra teto amin'ny faritra Antananarivo izay mbola nametraka atao amin'ny depot ana Larobia Isaonerana dia efa nisy koa ireo livraison natao any amin'ny station ka amintsika amin'teny zao zany a omaly dia eto Antananarivo a dia eo amin'ny ekivalahana 20 andro ny super ary 8 andro 18 jours ny casual. Ireo niveau de stock reo zany a ao ataorianan'le opération de réception zany sy ny sortie zany a zay nisy mandritry ny weekend teo iny zany. Midika izany zany a fa ampitsara ny tahirin-tsolika eto Antananarivo ary tsy misy atahorana zany ka miantso zany an'ireo mpanjifa mba hitohy ohatra ny andavanandro ihany a ny filana sy ny fangalanny solika mifampiasany zany amin'ny izay ampiasana azy zany na any amin'ny fitaterana na ho an'ny tômôbily ny olontsotra.
No mafisy ny tele jeneraly ny OMH ihany koa ankoatra izay fa amaolana ny famatsiana solika eto andrenivohitra sy ny manodidina fa ahavitan'ny lalana tapaka ao Moramanga izay nampikatso ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Horesantsika eo ihany mikasika an'izay lalam-pirenena faharoa izay avy eo fa nanazava ny momba ny famatsiana solika mavesatra izay ampiasan'ny orinasa jirama ihany koa ny tele jeneraly ny OMH Jean-Baptiste Olivier.
Efa fantatsika moa zany ny zavatra misy ao amin'ny jirama amin'le mbola eo ampanarenana ny centrale hidroelektrika ny andekaleka ka niakatra moa zany ny filana am'le fiololoro am'le fampiodinana ny centrale termika le misy eto Antananarivo. Fantatsika ary angamba hitanareo tamin'ny reny tambazotra sosialy ireny a fa hoe misy camion mbola bloqué eny amin'ny reny deux ohatra ny am'le camion ana mitondra n'le atao hoe produit blanc ihany a ka misy efa manakaikaiky ny 30 amin'ny 50 mahery eo zany ny camion eny an-dalana eny efa feno miandry koa zany ny fisokafan'io lalana io a dia afaka miakatra ireo camion ireo naitsy zany raha efa misy camion koa zany miandry any topasina chargement de tonga de miakatra koa ireo zay vida aty moa hidina zay mbola vida fa mbola any topasina miandry chargement de miakatra.
Fa tsara ihany aloha ny ampahafantarana anao ny manodidina ny mety ho toetry ny andro amin'ity anio ity hiverina amin'ny tokony ho izy ny toetry ny andro manomboka anio Alarobia raha noviana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro araka ny nampafantarin'izy ireo omaly. Hiverina hibalika araka izany ny masoandro manomboka anio ahitana fianana ny rotsakorana saika manerana ny nosy. Mbola hitoy rotsaka kosa nefa ny orana amin'ny faritra afovoan'ny atsinana Madagasikara sy ny faritra sasany any avaratra andrefana. Mbola manan-kery noho izany lazana miloko manga ho an'ireo faritra ireo izany hoe mila fitandriamana hatrany amin'ny vokatra ireny rotsakorana betsaka ireny. Fa vokatra ireny rotsakorana ireny indrindra dia ho ampitain'ny fitondram-panjakana ireo mponina eny amin'ny fokontany ho ampiny ny fitondram-panjakana ireo mponina eny amin'ny fokontany ankeny eny Ambodirano eny Tanjombato distrika Antananarivo Atsimondrano noho ny voina izay mahazo azy ireo. Fefiky ny rano ny toeram-ponenany ka tonga nanampy tamin'ny fitaterana azy ireo malotolakandro ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandeha vedetina makivaky ny rano be mangeneny ny roa potaka niditra ela kelatrano etitety misy ireo fianakaviana efa nandao tanteraka ny trano fonenany fa mbola misy koa ireo mijanona eny an-toerana isan'izany tao amin'ny fokontany ambodirano ankeny eny nahita sy nahatsapany fahoriana manjo azy ireo ny filoham-pirenena na ny ara-pahasalamana izany na ny ara-pivelomana ka nylaza fa afindra amin'ny toerana mendrika azy ny traboina ary tsy hitazapotsiny fa anampy azy ireo koa ny fitondram-panjakana ny filoha andry rajoelina
nareo eto amin'tya toerana retareto ity moa zany dia efa izy izany fanampiana manokana omena isaky ny tokantrano izay izany ny zavatra ho atao ny faharoa manarakarak'izay a misy fanampiana araboly fa misy ihany koa fanampiana ara-tsakafo omena anareo ny fitafiana sy ny botifotsy indrindra ny fahasalamana andefa dokotera aty izay a atsy amin'ny epp ary moa zany zay afaka mandeha miaraka amin'ny monsieur le maire rehefa av eo a dia efa misy klinika mobile apetraka ao ka be deaibe ny aretina raha vao miakatra ohatran'izao mantsy ny rano a dia betsaka ny aretina aterak'izay ka zay ny ilay zay no asany mpitondra fanjakana miay anareo a manampy anareo amin'ny andro sarotra tolo zao zay ny antony akanaisanay aty fa eto moa zany nareo tsy afaka mivezivezy tsony satria dia tena voadidin'ny rano ianareo a
nyan'ny etaetany mponina ny filohan'ny repoblikana nandritra izao fidinana ifotiny izao nitaraina izy ireo fa potika tanteraka ny volovary antoky ny fivelomana amin'ny mahatantsa azy
hitanao fijalinin'olona eto zaozao aho misy vary masaka potipondranao aty misy potipondranao inona ny veloma le vao eto de ny etaetana eto a mba amin'le lalana de ty lalana ity zany a mba irina iny mba hovita de mbasay zany ama mba fitenenako teta de nietaetako am'le ankizy mbola tsisy mianatra ny sasany dirodiro fefolory andefa ndri vaky iny eny natoboka anay tatsy vatany amin'ny romaray zay fa matofy aminy
fa nijery ohatra boina teny amin'ny epp sy ceg tanjombato ihany koa moa ny filoham-pirenena omaly dibodrano ny volovary telo amby telopolo hektara sy ny fiarindro mponina eny amin'ny kommuna soavina sy tanjombato efa nidinika ny fomba anarenana fahasomban'ny fambolena ny fitondram-panjakana ka hanomezezika sy masomboly hoy ny filoha namaly ny fitarainan'ireo mpamboly
le hoe potika ny volonareo ary vo alohana kanatsako taty a de efa mivory anaraka tamin'ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena ary efa misy programa zany ataonay satria tena zava-doza ny nateraky tya rano miakatra ity ka zay nataontsika hoe ny zavatra ataontsika zany a de ny anome a ketsambary voavoly ao anatin'ny telo volana zay zany no efa hoe io zany no apetraka de omena anareo miaraka amin'y monsieur le maire a de mijery hoe izavy ny tompon'ny tanimbary firektarany eo de arakarak'izay zany mena zezika siketsa anareo a voarita ny rano de aterina aty zay de mba afaka mambolinareo a mba tsy zery tanteraka amin'ny volonareo mety satsy mety zay ny ataontsika zay
fa eny atsimondrano izay indrindra fianakavinanjatony no nesoriny bngrc tamin'ny trano fonena no omaly teny amin'ny kommuna soavina tsimondrano alaina vedet izy ireny satria mihitsoka anaty rano ny trano fonenany avy eo entina amin'ny camion eny amin'ny epp analapanga sy ny epp ankady tapaka izay toerana andraisana ny traboina avy eny soavina ny famonjenany ain'olona aloha ny tena mamaika amin'izao fiakaran-drano izao hoy ny tale jeneraly ny bngrc ho anantaninarivo manokana dia tena be tokoa ny fahavoazana hoiatrany ny jeneraly elakandriankaja ka nanomboka afakomaly ny fitateranareo olona tafahitsoka noho ny fiakarany rano nysorona ny ala teny amin'ny trano fonenany ny toy omaly tontolo zany raha ny andro ny omaly fotsiny dia efa maheriny arivo ny olona nafindra eny amin'ny toerana andraisanareo traboina teny ankenieny teny soavina indray no nanaovana izany moa omaly satria tena niakatra ny reny rano sisaony izay mandalo eny an-toerana ny jeneraly elakandriankaja
raha jerevanao zao misonotra misonotra foana le avon'le rano dia am'izao fotoana zao mbola mitohy hatramin'ny afako maly alina atsika nanao hoe omaly tontolo a zao de mbola mitohy androany manavitra ny ain'olona rehefa vita reo de entina any amin'ny site d'hébergement kommuna soavina ty dia raha tazanao zao nre olona rery ireny zao a de ho alaina tonga de oentina any amin'ny site d'hébergement raha ny isany a hitatsika fa any amin'ny maheriny zato tafo raha amin'ny akapobe zany a mety tsy latsaky ny dimanjato a farafahakeliny a ny olona mbola antsika aveny
Miaramisala amin'ny BNGRC amin'ny famonjena ny traboina ny mpitandro ny filaminana. Mampiasa ireo fitaovana rehetra nomena azy toy ireo sambo maro izy ireo amin'izany. Hoiatrany ny talet jeneraly ny BNGRC, ny jeneraly Elak Andriankatsa.
Mampiasa sambo be dia be tsika amin'izao fotoana izao. Izay ny antony ny fidirana fitondram-panjakana rehefa nanontany ny BNGRC tamin'izany fotoana izany hoe inona ny fitaovana ilainareo. Ny voalohany indrindra aloha dia ny famonjena ny ain'olona. Izay vao resaka hoe ahoana ny nomezana sakafo an'ilay olona. Izao no manaprofo. Raha misy ny teny hoe mandany vola fotsiny BNGRC, zao ny profo fa itsika amin'izao fotoana zao any BNGRC manokana fotsiny manana vedety tsika zodiaka ohatra ny tazanao zao misy 5 folo vedety anakiroa tsy teny any amin'ny provinsy any amin'ny faritra fa ny eto Antananarivo ihany satria Antananarivo dia anisany tena raha vao misy nitondradrano dia eto no lasibatra voalohany indrindra. Ankoatra ny ananany BNGRC manana ihany koa ireo mpamonjy voina manokana ohatra hoe ny sapeur pompier, ny CPC, ny any amin'ny miaramila ampiasaina daholo ireny raha ny toromarika nomeny filoan'ny repoblika arakaraka ny filana fa tsy hanao gaspiazy sika. Ny sambo ampiasaintsika amin'izao fotoana izao ny zodiaka dia manodidina ny 20 amin'izao fotoana izao. Tsy eto amin'ity faritra ity ihany fa misy ny hatrany ampitatafo fa misy efa nanao ny reconnaissance daholo ny eto amin'ny BNGRC sy ny mpitandro ny filaminana.
Raha izay izany zava-misy eny amin'ny kommuna Soavina Tsimondrano dia tsy maharaka andraisanareo traboina maherin'ny 2000 sy ray alina intsony ireo toerana misy 5 folo natokana ametrahana azy ireo eny amin'ny boroborotany 4 Antananarivo renivohitra. Fokontany 5 amin'ireo 2 telopolo eny amin'ny boroborotany 4 dia traboina avokoa ka ny 2 ampahatelony izay eny amin'ny faritra iva. Ny ampahatelony kosa dia ireo fokontany eny amin'ny faritra avo aina iotsaka sy misy vadobe aina ianjery. Ankoatra ny kianjany barena metrana ireo traboina dia sekoly OPP misy 2 folo no natokana metrana ireo olona traboina ireo miampitra ny pokon'olona sy boroboky-tany. Miamitombo isan'andro ireo olona manantona ny toerana fandraisana ny traboina hany ka mahasarotra nyfanisana sy ny fanomezana sakafo azy ireny raha nambara ny delegeny boroborotany 4 Rasoa Arimalala Marie Josephine.
Nalefa ny OPP daholo zany ny olona rehetra traboina saika tsy natao fa rehefa tena mipotrampotra le olona rehetrarehetra dia nikeny ihany ny sekoly fefika ny olona zany any an-tranony any. Misy moa zany nitsiraka any amin'ireny sita ireny fa nijanona any an-tranony any ohatra ny ka materina montany rehefa tena anaty rano be mihitsy ny olona dia ny olona rehetra zany tsy voaterana akany amin'ny sita fa nisy nijanona tany an-tranony. Resaka sakafo sy ny karazana zany koa ny tena olana. Resaka tante sy ny karazana moa zany dia tsy voatery eo ampy dia izay no nahatonga an'ilay hoe tao amin'ny gymnase ny tena faritra voalohany ny 4e rehetra. Fantaminana moa izany somarina naherina satria raha mandalo manisy ianao maraina dia ny loko mainy hoe mizara sakafo dia lasa taraiky be zany. Izay zany ny olana mipetraka taraiky satria voatery manisy fanindroana indray satria be dia be mitombo ilay olona izany raha vao mainy hoe misy sakafo ao dia tonga daholo. Fa efa mandalo ny population sy izay mikarakara ny sakafo rehetra maka ny anarana rehetra efa feno be ilay site sita rehetra izany satria ny EPP rehetra efa presque feno izao ny anay. Izay izany izao ny tena mbola manaherina anay satria ilay olona izany ataonao hoe andao hifindra dia manaiky izy. Tsika izany koa tsy maintsy mijery an'ilay amin'ilay COVID aty. Iny izany tsy voatery hoe voaaja satria be dia be ilay olona tsy te hijanona amin'ilay rano be any an-tranony dia mandeha dia rehefa mandeha ihany izy nefa nijereny le tahan'ilay toerana dia miahotra ihany izy.
Manoloana ny fampitandrena manamaika izay nataony teo anivon'ny BNGRC ny mety hotsahan'ny tany sy ny vadobe dia misy ny fepetra noraisina ho an'ny fokontany tsy mialonjafy araka nambarany delegeny boroborotany 4 hatrany.
Nisy misy ny simulation nataon'ny ELS équipe locale de secours miaraka amin'ny croix rouge sy ny fokontany rehetra tao ohatrany hoe misy le izy dia efa nitanina ny olona hoe andao efa mitsoka sifilena mamelatra le saina mena iny ohatra dia efa tokony miala daholo. Fintelo zay tsika ny nanao an'izay zavatra izay miaraka tamin'ny croix rouge malagasy sy ny équipe locale de secours miaraka tamin'ny BNGRC efa natao daholo zany ny fanentanana. Hitanao moa ny olona raha mieritreritra ny fananany sy ny karazana izy dia asarotra be zany nanetsika an'zareo. Misy vato be zay mandotona ao mialonjafy nentanina zareo dia nanaiky ny ala moramora ihany rehefa hita mihitsy any io leloza fa tena manambana dia miala moramora ihany zareo. Nefa nentanina ndritry ny volana maromaro izy zany tsy de ndraika loatra fa raha tsy izy mihitsy mahita hoe itokoa fa tena hivavy ty zavatra ty dia andeha izay zareo vao mitady secours mihina fa efa namonjy sita d'hébergement daholo zao dia efa nidina kamarony.
Fa nanolotra fanampiana ho andro traboina vokatry ny andro ratsy ihany koa ny teo anivo ministera fitsarana. Natolotra teny amin'ny foibeny BNGRC teny Tanimora ny vary zato gony milanja dimy taonina, tsiasisa enina ambin'ny folo gony, tsaramaso efatra gony ary savony folo baoritra. Ny solotenan'ny ministra Imbikerilaza nanolotra izany Andriamatoa Raharimanarivo naina andry talemisahana fandaranasa ny fanaraha-maso ny tombana eny anivo ministera ny fitsarana notronindreo mpiara-miasa aminy.
Maneho firaisam-po, firaisan-tsaina ao anatin'izao vohina mahazo ny avantsika izao. Ministera fitsarana moa anisan'ny manaova vaindohatra raha ny fampanajana sy ny fanajana ny zon'olombelona. Ao anatin'izay ny zo hihinana, zo hitafy, ny zo anakialofana, ka misy ireo avantsika izay traboina zany sahirana amin'ny lafiny sakafo ny eo amin'ny trano fonenana, dia marika izay firaisam-po zay dia tonga izahay solotena misy ireo fitsarana mitondra izay voatsirambon'ny tanana, dia mirary soatsika mba ho afaka angana amin'izao fahasahiranana izao ny vaoka malagasy, indrindra ireo afatsika tsaroana, dia vavaka ihany koa ny malagasy rehetra ho arovan'Andriamanitra ho anatin'ny fetrehana izao andro antsy izao.
Fa nisokatra ho malomaraina ny lalam-pirenena faharoa izay tapaka atao Moramanga. Tamin'ny dimy ora moa omaly no vita ny fivilian-dalana Vonjimaika fa andreo fiara-madinika mandeha ary mbola hojerena indray ny fa ny fiara-vaventy mandeha araka ny tokony ho izy. Lasa ny rano vokatry ny oram-ben'ny kija tsaivina ny aliny sabotsy fo alady teo ny tetezana tao Ambarilava, 2 kilometatra tsy hidirana ny tanàna Moramanga, ka natapaka ny lalana tsy nahafahan'ny fiara nanoindiany intsony. Omaly moa izany no avinina vinaina ho tafapetraka ny tetezam-by ahafahana mamerina amin'nyloha ny fivezivezena, hoy ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana Jery Omaly.
Vita tamin'ny maraina tamin'ny dimy ora teo moa izany ny fivilian-dalana Vonjimaika, izay ataoko hoe ahafahantsika mamoaka an'ireo fiara-madinika aloha amin'ny tapany voalohany. Dia jerena miandalana eo ny afahantsika mamoaka an'ireny fiara vaventy ireny fa manenjika tsika, ary androany ariva de zana ny ametrahana n'ilay tetezam-bia ahafahana amin'izay tena mamerina amin'nylohan'ny tanteraka ny fivezivezena, ary natokana ihany koa ahafahan'ireo fiara vaventy mba hifamezivezy amin'ity lalam-pirenena faharoa ity. Araka ny teneniko teo manomboka maraina zao zany tsika efa manomboka anambatambatra an'ireo tetezam-by ireo, de eritreretina any amin'ny faraparan'ny tolakandro any no vita tanteraka izay fametrahana an'izay tetezam-by izay, ary ho azon'ny fiara rehetrarehetra hifamezivezena ioa tetezana izay ho apetraka.
Fa isan'ny teraka fatiantoka goavana ara-toekarena ho an'ny Madagasikara ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faharoa raha ny fanehokevitry ny mpandrarasa ady filohany antoko VHT ampikorontana ny famatsiana solika sy ny entana ilain'ny mponina andavanandro miainga avy amin'ny seranantsambon'ny Tomasina izany, ary ahina iteraka fiakaran'ny vidin'ny entana ilain'ny mponina andavanandro. Araka nambarany moa dia efa nilaza trany izy fa tokony hojerena fanamboarana ireo lalam-pirenena izay misy fahasimbana fa tsy nohenonaka izao tapaka izao ny lalana RN2. Araka nambara teo moa izany dia efa miverina ity lalana ity ho an'ny fiara madinika toy izao ny fanokevitry ny mpandrarasa sady mpanao politika filohan'ny antoko VHT Razanakoto Norbert.
Io le efa nambary ny manahirana zany tsika tsy de tena maka lesona loatra eo amin'izay zavatra atao. Raha mbola vo ombitondro ny lavaka de zay, fa rehefa ombiloa izy tsy voazaitra intsony. Ny lalandrany toekareny Madagasikara mihitsy de ny lalam-pirenena faharoa zay efa noteneninay fa isaky ny 5 kilometatra na isaky ny 2 kilometatra de potika fa tiantoka goava mbe ho an'ny firenena zao fahatapahany lalam-pirenena faharoa zao, ary tsy ny lalam-pirenena faharoa irery fa misy ain'ny firenena ko ni lalam-pirenena rehetra, lalam-pirenena faharoa, lalam-pirenena fahaefatra, miazo ny lalam-pirenena fahaenina iny a, jereo e, aza miandry zavatra efa goavana be fa vao mitranga ireny a, dia aleo tapenana mba tsy hitenitenena ny olona zavatra hafa indray rehefa avy eo hoe misy kajikaja ve sa misy inona. Ny fanjakanako manana n'ilay budget amin'ny alalan'ny fera na ny fonds d'entretien routier, budget fa tonga ho azy ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana, asio directeur miandraikitra point atant de voakely fotsiny lavaka de tapena zay ny entretien zay fa isika miandry efa lavaka goka be tonga ny rika pohany rika ireny de lasa zava-doza tsy vita tsony manao azy amin'ny miliara miliara maromaro.
Manoloana izany moa dia misy ny tolokevitra ampateza sy anatsarana ny lalam-pirenena eto Madagasikara, nentin'Andriamatora Zanakotona Orbert Hatrany.
Tolokevitra omenay ny mpitondra fanjakana raiso ny fanapaha-kevitra entitra zay kamion mihoatra ny lanjan'ny entana hoentiny ampidino ary ampandoavy lamandy. Lalana ndray kosa asio ny tale miandraikitra ny point atant fanapenana an'ireny lalany ireny ka vo miaingy ireny dia apetrao ny fanamboarana de misy indray ny brigady routier zay mitsikilo hoe iza ny manao iza ny tsy manao zay tsy manao sanction eo zay manao ankorazeo.
Fa amaranantsika ny fampalalam-baovao dia misaona fianakaviam-ben'ny mpisolo vava eto Madagasikara. Nodimandry io Malotolakandro teo amin'ny 57 taonany noho ny aretina nahazo azy ny maître Willy Razafindratovo fantatry ny maro amin'ny hoe maître Olala. Nanomboka tany amin'ny taona 2077 arivo izay fotoana nampisy ny tolom-bahoaka tamin'izany fotoana izany no efa nahafantarana azy indrindra moa ny teny amin'ny oniversite Antananarivo. Nahafantarana azy zany tamin'ny alalan'ny fanentanana tanana anatony ka ny salorany izay solona anarana hoe Olala izay. Nampalaza azy ny fiarovana ireo raharaha mafampana teto amin'ny firenena, ny fiarovana ireo tratry ny Tsindro Azolena teny anivo ny fiarahamonina ihany koa, ary isan'ny raharaha ny antsoroany ka nahitana azy farany moa ny raharaha Apollo 21. Notsaboina teny amin'ny hôpitaly manara-penitra moa i maître Olala ary izao nindosy ny fahafatesana izao. Mirary finonana ho an'ny fianakaviany tompoko lahy l'équipe rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Toy izao ny vaovao any ivelany. Roa andro tao aorian'ny fanonganam-panjakana tany Burkina Faso, mitombo hatrany ny fanamelohana izany avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Isan'izany eo anivon'ny ONU, ny CDAO, i La Frantsa tamin'ny alalan'ny filohany ihany koa. Any an-toerana kosa, raha mavitrika amin'ny fanoerana an-tranga toy izao ny fiarahamonim-pirenena any Ouagadougou dia niray hevitra izy ireo ary milaza ho mpiaronzon'olombelona sy ireo hetsika ho an'ny olom-pirenena. Milaza fa mandinika sy miaino aloha izy ireo ka miandry ny fanambarana voalohany ho ataondreo nanonga-panjakana vao ilaza ny heviny. Manaino zava-misy any amin'ny sisitany ukrainianna ny filoha frantsay Emmanuel Macron voananetsika ireo miaramilany any amin'ity sisitany ity manko ry zareo rosiana na dia efa nampitandrina azy mafy aza ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba tsy hamaky ady amin'ny ukrainianna ny rosiana. Tsy maintsy hifampiresaka amin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine indray noho izany amin'ny zoma zao ny filoha frantsay. Ireo firenena tandrefana moa efa nilaza fa hanampy an'ny Ukraine manoloana ny mety ho fanafiana ataon'ny rosiana azy. Jero no namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao maraina izao toy ny mahazatra antsika dia amin'ny sivora indray ny tompo masom-baovao.